Вітаємо слухачів Радіо Марія, це програма «Рецепти життя» і з вами працює Денис Денисенко. В гості до мене завітала молода, талановита оперна співачка Тетяна Асадчева, яка сьогодні поділиться з нами власними рецептами успіху і розповість, як це знайти себе в житті і чому творчість займає особливо місце. Оскільки з Тетяною ми давні і хороші друзі, формат нашої передачі набуде такого дружнього і неформального спілкування. Для мене мистецтво – це щось настільки з галузі чогось високого, чогось прекрасного, що будь-якому випадку збагачує наше життя, робить його яскравішим, робить його цікавішим, робить його надзвичайно різноманітним. І тому люди, які займаються мистецтвом, будь-яким його напрямком, неважливо, це там малювання, це скульптура, будь-що музика. Для мене оперне мистецтво завжди щось таке настільки незвідане, настільки прекрасне, що колись, може, наші слухачі вже і пам'ятають, я розповідав, що також сам займався підготовкою, оперною підготовкою. Власне, там ми з Тетяною познайомилися одного з викладачів, якого разом займалися. Кожен з нас, безумовно, пройшов свій шлях, і кожен мав свою дорогу і початок. От, Тетянко, як в тебе починався, звідки виникло саме по собі бажання займатися музикою і мистецтвом? Чому саме оперне мистецтво стало твоїм стилем життя?
Ну, музикою мені подобалось займатися все своє життя. Ще в дитинстві мій дідусь співав дуже цікаві пісні, і мені подобалось співати з ним на два голоси. У мене чудово співає батько, у мене така музична співоча родина. От, з дитинства я ходила з батьком на концерти Національного опору, на вистави, і мені дуже подобалось, особливо я пам'ятаю своє таке перше враження. Я попала на Травіату за участю народної артистки України Марії Стефюк та народного артиста України Михайла Дідик. Це справило на мене найбільше враження. Мені дуже подобалося потім, коли я поверталась додому, наспівувати ці арії, наспівувати мелодії, які припали мені до душі. От. І потім вже десь років 16 мені було, мені захотілося самі спробувати співати більш професійно. І знайома мені порадила звернутися до солісткої колишньої Національної опери Надії Куделі. От, вона сказала, що в мене дуже гарний голос, перспективи є, і я з нею досить тривалий час займалася. Потім займалася в інших викладачів різних і вступила до Національної музичної академії.
Тобто це було, наскільки я розумію, от таким коханням з першого погляду, або навіть радше сказати, з першого відчуття, так? Музика стала частиною твого життя вже в зовсім юному віці.
Так, мені дуже подобалася саме класична музика. Я з радістю ходила до музичної школи, грала на фортепіано. Мені подобалось підбирати на слух дуже гарні мелодії. От, це дійсно якби таке було дуже цікаве заняття. Я могла годинами цим займатися і не втомлюватися. От, і мені музика давала дуже сильне натхнення в житті. Якщо якісь були в житті негаразди, то мені достатньо було поспівати або пограти, от, і мене цей негативний настрій все проходило.
А взагалі от важко, найперше, коли починаєш займатися, я пам'ятаю по собі, так, були моменти, коли в тебе вже виникає таке відчуття, та геть його вже, я не буду цим займатися, це важко, це складно, ще якісь, можливо, перепони ставали, які змушували мене замислюватися над тим, а чи насправді це мені потрібно? От ти переживала якісь такі моменти?
Ну, в мене досить тривалий такий був період в житті, коли в мене була дилема, я вступила до Національного університету імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, який закінчила. От, працювала в суді, і якийсь час я просто подумала, що музика, якби, ну, це як хобі для мене, а мені треба якусь професію, щоб там заробляти гроші, щоб себе забезпечувати і так далі. Якісь перспективи на майбутнє. І я досить тривалий час не займалася музикою, і мені от, коли я працювала в суді, мені настільки було важко, от якось так ці проблеми, це все якесь таке понуре, мені здавалось не цікаво, не творче, ці всі папірці перекладати, ці всі допити, якісь справи, якісь, ну, для мене це було жахливо просто. І потім я коли вже вступила до музичного училища, то я зрозуміла, що дійсно я без музики жити не можу. Для мене це якби як друга я.
Я знаю, що багато людей, молоді, ну, особливо там декілька років тому і за часів моєї молодості, дуже сильно сумнівалися в тому, чи можливо взагалі побудувати своє щастя і свою кар'єру на такій творчій ниві. І багато хто занедбував або закидав свій талант, фактично підкорюючись оцим суспільним віянням або навіюванням батьків та близьких, які казали, що це несерйозно, ти цим в нашій країні там не прогодуєшся, з цього нічого не буде. Чи проходила ти от такий етап?
Ну, звичайно, такі роздуми в мене були, тому що я зараз, коли вже закінчила консерваторію, почала займатися концертною діяльністю, і іноді бувають дійсно результати, там, гонорари за концерти бувають, ну, такі досить, скажімо так, символічні.
Ну, а взагалі символічні. Ти погоджуєшся із цією думкою, з цією тезою, що в наших умовах недостатньо можливостей для реалізації себе як артиста? Неважливо, нехай це буде не тільки музика, але взагалі будь-яка творча діяльність.
Ну, в принципі, мені здається, що в будь-якому випадку треба шукати якісь інші варіанти, перспективи розвитку, не тільки в нашій державі, можливо, за межами. Тому що все одно, якби, у нас дуже багато талановитої молоді, але, на жаль, якби, і, ну, через політичну ситуацію, через багато причин, в тому числі і матеріальних, дуже мало приділяється уваги саме культурі, саме класичній музиці. На жаль, якби, ну, так складається, що...
А чому це відбувається, на твою думку?
Ну, по-перше, я думаю, що у нас сама політика держави, вона якби, ну, я не знаю, це добре чи погано, але якби не приділяється, на жаль, велика увага, та, яка має бути приділена, наприклад, там в Італії, в Франції, в інших державах, проводяться різноманітні музичні фестивалі, це вони підтримуються, якби оперні театри ставлять постановки. У нас же, якби випросити, я знаю, мене знайомі працює на сцені Національної опери, іноді буває керівництво дуже важко випросити кошти з бюджету, щоб поставити якусь виставу.
Таню, а суспільство саме по собі готове сприймати класичну музику? Я ще поділюся зі слухачами одним таким моментом, що я, ну так же, за доброю традицією з Тетянкою працюю постійно як конференції, ведучий її концертів. І тому для мене це теж дуже, дуже близьке питання стосовно підготовленості публіки до сприйняття цієї музики. Я неодноразово чув і від таких метрів оперної сцени, театральної сцени, що чомусь от наш соціум, наше суспільство недостатньо, ну або, може тут не в підготовці справа, а справа у сприйнятті і розумінні музики. От на твоє переконання, бачення вже як артистки з досвідом, суспільство готове до сприйняття високого, сприйняття цієї складної музики?
Я думаю, що суспільство готове в тому плані, що це якби все одно якесь нове дихання, тому що скрізь у нас заполонило телебачення, там попса.
От я до чого це веду, бо я бачу, як розвиваються відповідно західні так театри, що вони постійно заповнені, що там надзвичайно велика кількість людей, глядачів, слухачів, вони зацікавлені. І будь-який такий відомий європейський оперний театр, він ніколи не страждає на відсутність слухачів. Чому це? І чому, відповідно, наші оперні театри або музичні театри не настільки заповнені, так? Це ж все показник, так чи інакше?
Ну, у нас...
Чи це залежить від артистів?
Ні, на мою думку, в західних країнах там зовсім інша система є. По-перше, в них немає системи штату. Тобто в них немає так, що одна опера йде 30 років в одному і тому складі виконавців. І це навіть самим палким прихильникам оперного театру і оперного мистецтва це трошки приїдається. Там все-таки на постановку запрошуються диригенти, запрошуються співаки, запрошуються режисери. І це цікаво подивитися, побачити, там порівняти, послухати. І це якби щось нове. Ну, У нас трошки інша система. Я не можу сказати, що вона погана, теж якби у нас дуже талановиті артисти, на які ходять в національній опері, філармонії, які збирають повні зали. От, але, на жаль, ще є така проблема на сьогодні. З точки зору телебачення, класична музика майже не підтримується. У нас є трансляція там європейських каналів, мецо там інших класичної музики. Але в нас якби свого телебачення, культури, ну її дуже мало. І здебільшого, якби є музичні канали, ті, які пропагандують популярну музику, але дуже мало
популяризують.
Зараз дуже мені цікаво, от я віддаю шану менеджерам і директорам театру оперети, які пропагандують свій театр, рекламують його і в метрополітені, в засобах масової інформації. І я можу сказати, що в опереті дуже багато глядачів от останні кілька років потягнулося в театр, на вистави, на прем'єри, от завдяки тому, що у них дуже гарний є гарна реклама, гарний піар театру.
А може все-таки не справа не в рекламі, а в тому, що от, ну, в даному випадку, так, окремо взятому, цей театр намагається стати, не мов би, ближче до людей, і немає отого відчуття, коли відвідуєш постановки, так, в оперетті, немає відчуття того, що ти десь в дуже рафінованому музичному світі, де все дуже високо, і ти себе якось незручно почуваєш. От є таке сприйняття, є така думка, так, в суспільстві, що опера – це не цікаво, бо це застаріло. Але я особисто з нею не погоджуюся через те, що бачу, як, знову ж таки, повертаючись до вищесказаного, в західних театрах, ну, ніхто, мабуть, якщо я підійду до когось і скажу таку дурну думку, з мене посміються насправді. Але якщо я запитаю про це когось тут, зі мною, ну, на жаль, переважна більшість погодиться. Чому? Чи є взагалі таке, що от опера сучасна, або навіть не сучасна, а має бути сучасною і наближеною до тенденцій і до розуміння відповідно сучасного світу?
Ну, мені здається, що ця проблема ще є у вихованні, в сприйнятті самою людиною класичної музики. Це має бути, ну, не має бути, але якби батьки мають приділяти увагу дітям, щоб виховувати в них любов до класичної музики, тому що вона дуже змінює людину, очищає, вона, якби, ця музика, вона навіть є, я нещодавно бачила в інтернеті цілі програми, які присвячуються терапії класичної музики, які допомагають там зцілити, бо там якісь, ну, там музика Моцарта, там Бетховена, вона допомагає людині віднайти в гармонію в собі і так далі. От, у нас, якби, здебільшого, навіть якщо дитина ходить в музичну школу, вона грає більш такі популярні твори, класика, якби, вона трошки є на задньому плані.
А от який твій рецепт в цьому? Що можна батькам, припустимо, порадити для того, щоб дітям так прищеплювати оцю любов і розуміння до справжньої музики?
Мені здається, що треба, можливо, зараз є вже такі цікаві проекти, там класична, от дитячий музичний театр робив музичну абетку для дітей, дуже цікавий такий музичний проект. Мені здається, що треба знайти такий золотий баланс між такою суворою класикою і, ну, щоб додати в ній, внести якусь таку сучасні нотки, щоб це було цікаво, щоб це було сприйнятно, тому що зараз дуже багато є можливостей і в плані режисури, в плані сценографії зробити концерт класичної музики і світу музики і все, що завгодно, щоб це було дуже актуально, сучасно, щоб навіть пересічний глядач міг це сприймати.
І слухач.
І слухач, і одержувати від цього задоволення.
А ти пам'ятаєш взагалі от першу композицію, першу пісню, взагалі, яку ти заспівала?
Ой, ми з дідусем співали дуже багато піснів військових років. От ми з ним співали «Катюшу», це в мене якби. От мені дуже подобалось, ну, в дитинстві я взагалі слухала не тільки класику, мені дуже подобалось, мене кумиром дитинства був В'ячеслав Добринін. У мене його платівка була, не знаю саме чому він, от, але в мене його платівка була заслухана просто до дири, там бабушки-старушки, для мене це був просто хіт. Я починала танцювати, співати, от, для мене це просто було, якби, насолоне справжнє.
Десь декілька хвилин тому, Тетяно, ми з тобою говорили про кумирів, так? Вже коли ти почала займатися оперним мистецтвом, це вже було в консерваторії, я так розумію, в кожного зі співаків, та будь-кого, там, навіть ведучих, там, акторів, є завжди взірець, до якого ми прагнемо бути схожими. Ну, принаймні, на початку своєї діяльності. Хто для тебе це був?
Ну, у мене таких кумирів було декілька. От, я дуже вдячна долі, мені на 5-му курсі консерваторії знайома порадила поїхати в Мілан на прослуховування, тому що там зовсім інша школа, там традиції, все таке. От, і доля звела мене з доцентом Міланської консерваторії, маестрою Дженні Анвельд, до якої я продовжую їздити на майстер-класи, брати участь у її різноманітних програмах, заходах, концертах. От, і вона дуже надзвичайно цікава особистість, вона є ученицею такої видатної співачки, як Джина Чінія і Джулієта Сім'янато. От вона якби так, носій справжнього італійського бальканто, надзвичайно цікава особистість. Вона родом з Грузії. В радянські часи її відправили на стажування в Мілан, і вона там закохалася в хлопця, який займався організацією програми їхніх гастролів. От, і вона лишилася там, співала в театрах в різних, і зараз вона вже в такому поважному віці викладає. От, вона, настільки в неї є жага до життя, така любов, і не лише до мистецтва, але до своїх учнів.
Тобто це не тільки викладач, але і приклад наслідування, яким має бути от людина з такою волею, так, з такою жагою, з таким прагненням не тільки навчати, не тільки ділитися своєю енергетикою, своїми емоціями, але і от таким потягом до того, щоб кожен день був не схожий на минулі, щоб кожен від кожного дня обирати чи брати, тут вірніше буде сказати, усе найкраще і ділитися з цим. І від того, мабуть, не тільки зростаєш ти, хто ділиться, але і той, кому це віддаєш. Я знаю, що ти багато подорожуєш, і однією з твоїх країн постійного, де ти постійно буваєш, це Італія. Це для тебе любов життя, чи це просто країна, яка тебе пов'язала з мистецтвом?
Можу сказати, що і те, і друге. Звичайно, там оперне мистецтво, якби це мека оперного
мистецтва.
Коли ти
вперше відвідала Італію?
Ну, Італію я відвідала перше як турист, декілька разів я була там на морі ще дитячі роки. От, вже професійно я поїхала перший раз на майстер-клас, мене майстра Дженні Анвель запросила на майстер-клас у Бордігеро в Італію. От, і там у нас був майстер-клас, були концерти, прослуховування. Потім я ще декілька разів поверталася, теж там різноманітні були проекти, концерти. Італійська публіка, вона взагалі неймовірна просто. У нас був колись концерт в Неаполі, в соборі. От, і я була здивована тим, що люди підспівували ці арії з опер, наспівували, вони підходили, вони просто для них, коли співаєш їхню музику, для них це просто щастя.
Наскільки важливо таке спілкування артиста з публікою?
Це надзвичайно важливо, тому що коли от співаєш концерт, там аплодисменти, квіти, це все добре, а коли є ще зворотній зв'язок після концерту з глядачем, і там буває дуже багато таких теплих побажань, дуже такі цікаві розмови, цікаві люди, от це надзвичайно просто. Це дійсно тебе окрилює, надихає на подальшу творчість і так далі.
Відрізняється, наскільки я розумію, дуже, дуже кардинально і суспільство, і сприйняття, відповідно, мистецтва. Це, мабуть, ну, але я трішечки не згоден, мабуть, із тим, що цього в нас не було. Можливо, в нас це забирали. В нас забирали і не прищеплювали оцю таку жагу до отримання прекрасного. Чи можна взагалі порівнювати в цьому випадку от Італію, Україну, як чи можна взагалі ставити за взірець якусь окрему країну, а про іншу говорити, що тут недостатньо виховано суспільство?
Я не думаю, просто що у нас суспільство недостатньо виховано. Просто займаючись концертною діяльністю, можу сказати, що треба просто враховувати смаки глядача. Тобто не все розуміти, що, що буде сприйнято глядачем. Це не тільки про Україну, можна сказати, про інші країни
а
так само.
А наскільки, наскільки взагалі, от на твоє переконання, є майбутнє за оперним мистецтвом в світі взагалі?
Ну, я думаю, що, по-перше, класична музика, вона є вічною. І ці видатні шедеври, які вже майже 200 років звучать на оперних сценах світу, та ж Травіата, та ж Кармен, Ріголетто та інші опери, вони, звичайно, є вічними. Я думаю, що якби вони навіть там пройде там 200 років, 300 років, і все одно якби буде режисером, диригентом, музикантом, співакам, що сказати в цих виставах, і вони все одно будуть мати популярність у глядача. Все одно мистецтво, воно вічне. Я думаю, ну, якби, не думаю, що колись настане той момент, коли люди перестануть слухати того ж Ріга, Моцарта і інші.
От я знаю, що багато світових театрів оперних практикують таку модель звернення до глядача, коли вони настільки адаптують той чи інший твір оперного мистецтва в спадку, так? Максимально його осучаснюючи. От наскільки ти погоджуєшся з такою режисерською практикою? От я бачив, що... Перше, що згадується, так, спадає на думку, це опера Чайковського, ліричні сцени Чайковського, Євгеній Онегін, у постановці Метрополітен опера, де він був настільки осучаснений, що буквально от деяким, де я навіть читав такі відгуки, що не сприймали це. Наскільки це цей хід, він наближає оперне мистецтво до те, про що ми говорили вище, до сучасності, або навпаки, він відштовхує публіку, яка прагнула б, напевне, бажала б бачити оригінал.
Я думаю, що це дуже індивідуально і залежить, по-перше, від смаку публіки, а по-друге, від самого бачення режисера, наскільки це талановита людина, наскільки, якби... Я, в принципі, до того, як минулого року подивилася на сцені Римської опери «Так чинять всі» Моцарта, таке модернові постанови, так, «Козі фан тутте», я, в принципі, не дуже сприймала, була кілька разів на таких модернових постановках, і, чесно кажучи, здебільшого, ну, десь відсотків на 70 це було, були якісь такі вдалі режисерські ходи, але здебільшого це було якби так сприйнято мною трошки, ну, не знаю, негативно скоріше. Але я потім, от минулого року, в мене була можливість потрапити на постановку в Римській опері, і я подивилася, що ще залежить від того, що це є за опера. І я подивилася, що там якби принесли це в 21 сторіччя, і всі герої опери, там яка школа була, був маестро школи, і були всі такі одягнені, як тінейджери, дійсно був молодий склад виконавців, вони всі були, гарно виглядали, струнки, елегантно одягнені були дуже. От, такі в яскравому одязі, всякі були бантики, дуже, і дуже, дуже симпатичний таке про підліткове захоплення, про ці всі про першу любов, так дуже, дуже зі смаком було зроблено все. І мені дуже сподобалося.
Ну, взагалі, я знаю, що академічним театрам сучасним, їм дуже властиво оця тенденція модернізму. Усі практично твори зі спадку, так, творчого спадку письменників, драматургів, вони осучаснюються. В меншій мірі, можливо, я це бачу в оперному, музичному театрі. Мені здається, що це питання часу. Ти погоджуєшся з цією тезою? Що все ж таки оцей модернізм торкнеться і оперного мистецтва?
Я думаю, що він вже торкнувся і дуже багато. Зараз на Заході майже більше половини постановок, які ставляться вистав, вони є саме в такому модерному ключі. От, але ще хотіла сказати щодо модернізації, мене дуже ще вразило, наскільки тут на Заході працюють зі світлом, наскільки там режисура, ця 3D-графіка, дуже гарна, комп'ютерні технології, вони, наскільки вони використовуються в опері. І наскільки це гарно, зовсім не потрібно більше малювати якісь гарні картинки, ці всі декорації.
Витрачати час і матеріали.
Кошти, так. Дуже багато чого висвітлюється завдяки грі світло, проекції, дуже багато цікавих таких нюансів були, що мені дуже подобається в сучасному оперному мистецтві.
Дорогі радіослухачі, триває програма «Рецепт життя». Спілкуємося у прямому ефірі з оперною співачкою Тетяною Асачевою, яка ділиться з нами власними рецептами життя, як зробити його оце саме своє буття яскравим, творчим та насиченим. Я думаю, що цю частину програми ми, власне, і присвятимо оцим маленьким рекомендаціям і порадам. Почнемо з того, що для тебе є, чим для тебе є життя. Що це таке? Як воно має виглядати, щоб от зараз дуже модно оці тенденції, як жити наповну, як бути щасливим, як бути у гармонії з собою. От твої поради, як людини від мистецтва.
Як людина від мистецтва, для мене дуже важливо, по-перше, бути в гармонії з собою, щоб проживати кожен день максимально наповнено, максимально з користю для себе, для свого розвитку. От, щоб мене оточували близькі мені люди, яких я люблю. От, щоб вони були здорові, щоб в них, звичайно, все було гаразд. От, ну і щоб був час і місце для подорожей, для захоплення, для нових вражень, нового спілкування, нових друзів.
Для мене завжди цікаво, як людина, яка постійно живе оцим творчим мистецьким життям, наскільки вона ставиться до того, до тієї тези, до тієї думки, яка говорить про те, що будь-яка творча діяльність є важливою для найбільш повного і гармонійного розвитку людини, особистості. Чому це важливо? Чому важливо займатися будь-якою... Неважливо, ну, нехай це буде не професійно повністю, або хоча б, ну, на рівні свого власного захоплення. Наскільки це важливо? Чому це важливо?
Мені здається, що це дуже важливо, тому що це, по-перше, наповнює життя людини, вносить якісь нові фарби, якась нова діяльність, особливо, коли робота не є творчою, наприклад, є якось монотонною такою, більш офісною. От, це дає змогу переключитися, реалізувати себе в чомусь іншому, спробувати. От, тому, якби, я думаю, що музика, якби, навіть не професійна, вона дає змогу людині розкритися в чомусь іншому, відчути себе, відчути прекрасне це мистецтво, відчути можливість заспівати, щось заграти. Тому, як ви знаєте, що в мене багато знайомих, хто для себе займається музикою, там грає щось на гітарі, там на фортепіано, підбирає там якісь мелодії. От, це дійсно дуже допомагає людині в нашому стресованому світі якісь віднайти такі спокій, нотки гармонії, щось відчути прекрасне.
А як долати свої страхи? От я пам'ятаю, коли я вперше сідав за те ж саме фортепіано, або вперше там свої перші заняття вокалом згадую, для мене це був надзвичайний такий панічний страх, те, що ой, мене почують, ой, хтось там щось скаже про мене. І я, до речі, таких в мене друзів і випадків не один десяток назбирається, якщо так пригадаю. От, ну, я думаю, що ти теж через це проходила, через долання оцих страхів. Особливо, мені здається, це стосується виконавців, яких чують. Ті, хто співає, ті, хто на чомусь грає. Як долати оці страхи?
Ну, тільки ще раз і ще раз спробувати його долати і робити те, що, чого боїшся.
А чому взагалі вони з'являються? От така цікава тенденція, так? У мене з'являється бажання. Так, я хочу грати або я хочу співати. Чому я тоді боюся?
Ну, ти боїшся не співати і не грати, ти боїшся, що в тебе щось не вийде. Ну, скоріше за все, це якби йде ще з дитинства. Якісь там комплекси, переживання надумані, нав'язані, скажімо, соціумом, там, батьками нашими, і родичами, і школою, там, вчителями, що щось не вийде, що там, ну, ти зганьбишся, що щось, то все засміють, тебе там постануть поважати, якщо ти це будеш робити. Але якби, можу сказати, що навіть коли у мене різні бувають виступи, бувають бувають там, бувають і погані, бувають, ну, бувають невдалі виступи. Але навіть з невдалого виступу можна винести багато чого для себе, над чим працювати. Це, скоріше, навіть є більш, ну, для мене, як для митця, це є більш плюс, тому що я розумію, над чим далі працювати. Якщо постійно там троянди, аплодисменти, все чудово, то якби від цього, ну, теж можна сказати, що стомлюєшся і вже якби, ну, не бачиш, куди далі розвиватися.
Наскільки важлива критика в цьому випадку?
Мені здається, що критика має бути конструктивною, от, щоб не знищувати. Тому що дуже багато, ну, знаю таких прикладів, коли в консерваторії там були моменти, кожен, ну, виконавець, він росте по-різному, у кожного свій шлях. І бували, коли якби хотілося показати якісь результати, але якби не, це не справджувалося якихось причин, і дуже багато хто там ламався, ну, забирав документи, сказав, що міняв професію. От, не можу сказати, що це добре, погано, якби вони там реалізували себе в іншому, хтось в менеджменті, хтось пішов кудись там викладати, ще щось займатися. Але з ким би я не спілкувалася, нещодавно бачила свою однокурсницю, вона викладає в Драгоманова, от, по своїй першій освіті, вона не співає, тому що якби, ну, були свої нюанси. От, вона скаже, що я от, що все одно без мистецтва дуже важко їй прожити. Вона каже, що повертається одно додому, там сідаю, граю, що співаю, навіть там поїду до піаністки, поспіваю годину з концертмейстером, там все, і життя якби знову сіяє, все чудово стає.
Тетянко, а як ти навчилася долати чи сприймати адекватно критику на свій адрес, на свою адресу, особливо на початку своєї діяльності?
Ну, звичайно, були різні моменти. У мене, я не можу сказати, що в мене був страх сцени, але був такий переломний момент, колись я, у мене дуже відповідальний був виступ на сцені оперної студії під час навчання в академії, от, на третьому курсі. Я там співала дуже маленьку партію Петрівни, але все одно це публіка, вже це зовсім інше, ніж в малому залі, ніж концерти, ніж все. І я настільки розхвилювалася, що я просто втратила свідомість. Мені погано стало на сцені. От, і мені дуже, після того, якби я досить тривалий час боялася, думала, що якщо я так, ну, якщо я так сприймаю, то може це не моє, мені не треба цим займатися, треба на щось переключитися, якби були такі сумніви. Але потім я вже коли закінчила консерваторію, в мене там почалися концерти, почалися виступи, я з часом це все переборола. Хоча буває, дійсно, ще буває такі виступи, коли там дуже хвилююся, коли відповідальні. Але все одно, якби я навчилася це все якби долати, ну, можна сказати, успішно.
Я знаю, що неважливо, скільки ти років проводиш на сцені, і неважливо навіть, скільки ти виходиш разів на сцену, все одно присутній отой дивний острах. В тебе також це є? Чи воно врешті з роками професійної діяльності воно втрачається або якось нівелюється, або що? Чи завжди присутній цей страх?
Я думаю, завжди.
Я до чого це веду? Що багато ті, хто починає займатися творчою діяльністю, все ж таки задаються цим питанням боротьби зі страхами, боротьби з комплексами. І от оперне мистецтво, ну, будь-який спів, так, та неважливо, там людина буде естрадним співом займатися чи підготовкою там оперною. Це тебе розвиває, це тебе змушує, ну, в деякій мірі переступити через власні острахи, власні негативні думки про те, що ти не можеш. І варто розуміти, що оцей страх, оця непевність буде завжди присутня. І мусимо розуміти, що тільки кількістю, якщо це дійсно робить тобі захоплення, те, чим ти займаєшся, тим, що ти захоплюєшся, то з часом цей, мені здається, я не погодишся, ти з тим не погодишся, що оцей страх, він, як от ти зауважила, він перероджується в більш складну емоцію, яка стає десь на межі між приємним хвилюванням за те, що ти робиш, і радістю від того, що ти стоїш перед людьми і ділишся своїм талантом, ділишся своїми переживаннями. Наскільки взагалі для артиста і музичного виконавця, співака, важливо бути, бути от такою гармонійною творчою особистістю, щоб ти не виглядав на сцені як, ну я перепрошую, як музична шкатулка. Так, ти вийшов, рот відкрив, заспівав, але щоб тебе сприймали як цілісний образ, адже музичний театр, він складніший, це на мою думку, складніший за академічний. Бо ти не тільки зживаєшся зі своїм образом, але ти маєш ще пропускати крізь себе палітру тієї музики, яку вкладав композитор при створенні цієї опери, так? Наскільки важливо навчатися, от, і наскільки це взагалі для артиста важливо бути от такою гармонійною особистістю на сцені, щоб виражати себе якнайповніше, і як це зробити, як цьому навчитися? Це природній дар в людини? Або все ж таки з часом люди це органічно цьому навчаються?
Я думаю, що з часом є таке, що органічно навчається. По-перше, досвід виступу. По-друге, все-таки якісь життєві переживання. Ти їх якось підключаєш до емоційного стану свого персонажа, якого співаєш. Але все одно, якби якась база, вона закладається в консерваторії, є якби якийсь там фундамент.
На якому... Тобто, на твою думку, навчання завжди важливе?
Навчання дуже важливе, тому не лише вміння володіти голосом для оперного співака, але дуже важливо, щоб бути органічно на сцені, треба розуміти, чому саме все знати про свого персонажа, дуже досконально вивчити, про епоху, в якій він живе, тому що без цього неможливо правдиво виразити те, що він переживає. Ну, без цього це просто неможливо навіть уявити.
А самородки існують?
Звичайно, є самородки, є чудові голоси, але який би не був талановитий співак, зараз вже пройшли часи, коли от чудовий голос.
А тільки голосом вже нікого не купиш.
Ну, можна сказати так.
Які твої були, чи згадуєш ти, який був твій найскладніший персонаж, якого ти грала на сцені? Якщо ми вже розмовляємо про персонажів, який найскладніший тобі дався образ серед усіх тих, кого ти грала на сцені?
Чесно кажучи, можна сказати, що на сьогоднішній день я вчу партію Кармен. Для мене це Кармен. Тому що по житті я досить м'яка людина і зовсім з іншим темпераментом. І мені дуже важко взагалі уявити собі в собі цю пристрасну темпераментну жінку. От, але я поступово, коли занурююсь в музику Бізе, я починаю її більше розуміти, починаю шукати в собі щось те, що відгукувалося мені саме. От, побачимо.
А наскільки важливо взагалі для виконавця, не тільки для музичного, взагалі для артиста, боротися із собою і так само переступати через свої страхи, беручи на себе складність передачі образу, який не властивий твоєму характеру?
Ну, це такий, скажімо так, новий якийсь етап в роботі. Тому що, якщо навіть актори драматичні, вони не завжди вибирають і грають персонажів, які близькі
йому. Тут момент, я таку ремарочку зроблю, що деякі люди, деякі актори стають, немовби заручниками одного образу. Як це подолати? Чи взагалі такий ризик існує для всіх артистів?
Це, мені здається, що це мова йде про ті випадки, коли людина дуже гарно якусь роль зіграла, от, і вже штамп. Це, скоріше, більше для кіно або для театру. Коли от хтось
так, ми там... про театр розмовляємо.
В опері все-таки, можна сказати, що для мого голосу, для мецо-сопрано, дуже багато є різноманітних
характерів, образів,
епох, персонажів, навіть іноді буває чоловічих персонажів. От, і тому є дуже такий широкий спектр для реалізації. Можна бути і далілою, можна бути і старенькою графінею в Піковій дамі, можна бути і релігійною фанаткою Марфою в Хованщині, можна і Зібеля закоханого, юного, прекрасного. От, і дуже, дуже багато, такий спектр. І коли, якби, якщо, мені здається, що якщо людина вибирає просто персонажів, які дуже схожі на неї, то якби, ну, це не цікаво. Мені здається, як актору це не цікаво. Завжди цікаво знайти щось таке, що... що...
Ну, але з цього легше починати.
З цього легше починати, тому що це органічно, це буде гарно виглядати, це буде гарно сприйматися і глядачем. А коли якби якийсь образ змушує тебе поборювати якісь такі от...
Внутрішні незручності.
Знаходити щось. Він, як правило, дає дуже гарний поштовх для подальшої, подальшого розвитку.
І формування. Так. Це було про найскладніших персонажів. А тепер хто... з тих персонажів був для тебе найулюбленішим і залишається? От якого ти просто, коли тобі пропонують або зіграти, або в тебе є можливість зіграти, кого б ти залюбки, от просто тебе розбуди там вранці і скаже, Таня, там треба зіграти кого?
Мені дуже подобається Ольга Євгенія Онегіні. Мені дуже подобається опера, взагалі такий трагічний жанр. Мені це персонаж Ольга, він подобається тим, що вона дуже легко ставиться до життя. От, і вона не заглиблюється в якісь такі там трагічні обставини, проблеми, щось таке. І в опері настільки мало, ну, в принципі, в житті дуже мало якихось позитивних таких змін, позитивних якихось моментів. От, і буває, коли ти граєш там Ольгу, вона без заботна і шаловліва, от, то забуваєш про якісь свої життєві негаразди, дуже, якби, це дуже такий світлий, цікавий образ, незважаючи на те, що, якби, скажімо так, вона принесла нещастя своєму коханому Ленському, вона все одно такий дуже світлий персонаж, дуже комічний в якійсь мірі, от, дуже такий гармонійний, життєрадісний, мені це дуже подобається в ній.
Чи мріяла ти колись заспівати з кимось в дуеті на сцені, на оперні, з якоюсь відомою оперною зіркою, постаттю світовою?
Чесно кажучи, якось не замислювалась над цим.
А давай замислимося, от на хвилинку, от зараз просто у цій студії. От чи є все ж таки такий співак, чи такий актор, з яким би ти, от якщо б тобі запропонували, ти б залюбки погодилася?
Я просто не можу зупинитись на якомусь одному імені. Мені дуже цікаво, якщо це...
Добре, давай два.
Якщо це музиканти світового рівня, то мені здається, що з ними працювати – це задоволення велике. От. Тому якби я буду рада співпраці з багатьма.
З багатьма. Все ж, і ще таки нема, так? От, ну, мені, наприклад, якщо чесно, то я дуже хотів завжди опинитися на одній сцені з Монсеррат Кабальє. Ну, я знаю, це для мене от серед жіночих голосів такої старої формації співаків оперних, для мене це взірець, для мене це людина епоха. Ну, так, на жаль, вона вже не співає і... Сумно, насправді дуже сумно, що вже вона не так ділиться і радує нас усіх своїм талантом. Але от для мене це б вона була, це серед жінок. А от серед чоловіків я теж, мабуть, не відповів би напевно. Можливо, можливо, от я замислювався, це був би Хосе Карерас. Я не знаю чому. Швидше за все, через там, його артистичність. Я, там, я пам'ятаю один його виступ, десь на Ютубі я дивився. Не пам'ятаю, чесно, що це була за опера, але він настільки мене тоді вразив, що от... Так, я тоді замислювався, от було б круто, якби я досяг якогось рівня і заспівав на одній сцені з ним. От, продовжуючи цю тему співпраці або мрії співпраці з зірками, зараз в Україні та й взагалі по світі дуже багато майданчиків для реалізації тебе як виконавця чи виконавиці, відповідно. Ти, мабуть, відвідала вже не один десяток з них. Що можна взагалі сказати про конкурси, які проходять тут, в Україні, і, припустимо, ну, давай візьмемо, де ти в Італії точно була в якомусь конкурсі?
Ну, я можу сказати, що це в плані питання конкурсів, це трошки не до мене, тому що я в своєму житті приймала участь в двох конкурсах. Ага. От, перший конкурс був в Фінляндії. Угу. Для мене це таке був трошки несподівано. От, моя викладачка в училищі мене записала, угу, і поставила перед фактом, що я туди їду, співаю, угу, там все. От, я приїхала, подивилась, там студенти Гнісінки приїхали, співали мені, дали тоді третю премію, я була щаслива, неймовірно, просто якби... От, було цікаво подивитись на нових людей, на нові манери виконання, на послухати, як вони співають, і стилі, от і все. Але якби я по своїй природі, в мене якби, ну, такої духозмагальності в мене якби немає. Для конкурсу це дуже важливо. Це конкурс, це, мабуть, він вартий, ну, 10 концертів.
Я взагалі чув, що дуже часто чув, що от, ну, така думка, так, принаймні мої вчителі, мої викладачі це говорили, що конкурс це завжди важливо для твого розвитку. Хоча я не завжди погоджувався, і для мене особисто це теж був стрес. Стрес надзвичайно великий, коли потрібно виходити на сцену, де перед тобою вже заспівали, після тебе вже заспівали. Поза тим, мені це не завадило минулого року отримати вита конкурсну нагороду, перше місце. Але то був надзвичайний стрес психологічний. Я тут я з тобою особисто погоджуюся, але з іншого боку, а як тоді реалізовуватися, як тоді розуміти, що ти зростаєш, або от теж з практичної діяльності, пам'ятаю, умовно, на конкурс приїхав приїхала одна особа, вона виступала, вона в себе в регіоні була дуже зірковою, дуже відомою. Приїхала на цей конкурс, виступила в одному складі там з іншими учасниками. Відповідно, конкурсне журі його оцінило вкрай низько, низькими балами. І батьки були дуже незадоволені. Мовляв, як це так? Це ж моя дитина, ж вона ж така класна, така талановита. З іншого боку, ми бачимо, що от такі майданчики конкурсні, вони дозволяють виявити, що ти або от так занурився в свою місцеву атмосферу, там ти зірка, а серед інших ти або гірший, або посередній. Тобто це оці конкурси, оці майданчики, це перш за все можливість також власного росту. І мають бути. Що ж, дорогі друзі, от такими рецептами життя ділилася з нами молода оперна співачка, мецосопрано Тетяна Осадчева. Мабуть, на завершення я залишив запитання таке. На якій оперній сцені ти б себе бачила світовій?
Ну, скоріше, сцена.
Ах, сцена? О, це... Це гарні амбіції, такі дійсно такі творчі виконавські амбіції. На яких сценах ти б себе бачила?
Ну, мені цікаво, до речі, співати не лише в театрі, але якби в мене така була давня мрія, ну, крім традиційних там для Скали, таких театрів, заспівати колись на сцені Палацу мистецтв у Барселоні. Це надзвичайний зал, неймовірно гарний. О, це в мене така заповітна дуже мрія, сподіваюся, що вона здійсниться.
Ну і що б ти порадила нашим слухачам, наприкінці підсумовуючи всю цю нашу розмову, наскільки важливо розвивати свої таланти, наскільки важливо не занедбувати їх, і наскільки важливо батькам звертати увагу, коли їх діти прагнуть і тягнуться до творчої реалізації, і не ставати їм на заваді, говорячи от такі речі, що ми на початку їх проговорили з тобою, так, це безперспективно, цього нічого не буде.
Я думаю, що для кожної людини дуже важливо, щоб її підтримували, щоб для кожної дитини. Перш за все, що батьки. Тому я бажаю батькам дійсно роздивитися гарно таланти своєї дитини, вивчити. От своїм дітям я би порадила мати можливості для реалізації своїх талантів, а дорослим, які не займаються музикою професійно, але все-таки бажають, прагнуть і люблять це, знаходити час і можливість ходити в театр, розвиватися, бачити це все прекрасно. Не обов'язково ходити в оперу, можна ходити в драматичні театри, можна ходити на концерти в філармонію, можна просто ходити на виставки там живопису, це також надихає людину на творчість.
Тобто поволі прищеплювати до себе цю любов до мистецтва, до прекрасного. І навіть я нещодавно розмовляв з одним своїм другом, і ми дійшли думки, що потрібно в собі інколи вбивати оцього внутрішнього сноба, який стає на заваді до сприйняття не тільки класичного мистецтва, але от, як ми також говорили, до модерну, до авангарду. Але це теж має місце, це теж частина світової спадщини мистецької. І тому, дорогі друзі, нехай мистецтво панує в серцях кожного з нас, щоб наші таланти, неважливо в якому віці, або в дитинстві, або вже в зрілому, щоб наші таланти розвивалися і були спрямовані на те, щоб робити цей світ набагато кращим, ніж він був вчора. Це була програма «Рецепти життя». Почуємося в наступних ефірах.